Bizler gepleşikerimizde Türkmenistan ve halkara wakalaryna bagyşlanan habarlar gündeligi programmamyzyň ikinji ýarmyny eşitmek bilen dowam etdirýär. Programmamyzyň geljek 25 minutynyň dowamında siz enelerin taňly bilen baglanşykly Birleşen Milletler Uramasynyň bildirýän soňky aladalaryna seýnimizdi. Awtoritar rejimli ýurtlar babatynda Ýewropa Birleşiginiň sanksiýalary ulanmak syýasatyndaky meseleler barada geçjek söhbetimizdi. Dünya Türkmenlerinin Gumanitar Asosiasiyasının işi bilen bağlanşıklı Britanyalı analitiğin komentariyasını göbeylikü mağlumatlar dinlersiniz. Gepleşigi Aldamrat Rahim alıp bariyar. Bizin korkunlarımızda kalın. Dünya Sağlık Kurumu'su hedir kval dünyanın kebir regionlarına güvrenelelerin sağlığını korumak meselesinin öreyen şınnakay mesele olup duruyanın aydiyar. Şöpte Birleşen Milletler Uramasının ilat fondu kutşu problema bağışlap, Efiyopiyanın payitahtı Addis Abeba'da yürüytü halkara konferensiyasını geçiriyer. Bimgenin maglumatına göre, hedir kvaut enilerin çağut sinin ölmek probleması Merkez Azia regionunda da mühüm problema olup duruyer. Birleşen Milletler Uramasi 1990-cı yıldan 2015-cı yıl aralığında enilerin çağut sinin ölüm bilen bağlanşıklık örközcüleri 75% azaltmaklığı maksat edip koyuptu. Yönetençiler buradaki görközcülerin garaşılayan neticeleri vermeyenliğine aydiyarlar. Gelin şu mesele bilen bağlanşıklı havarçayımız gödelin tayyarlan sayın edin gelin.
Her minutta dünyanın haysa da olsa bir yerinde ayal gövrülük ya çağı doğurmak bilen bağlı kıyınçılıklardan yoğulyar. Bu ağır problema ünsü arttırma için Birleşen Milletler Uramasının ilat sanı bönçü fondu işü heptili yokarı dereceli halkara resmilerini, devlet ministerlerini ve kanun çıkarıcılarını Efiyopya'nın Addis Abeba şehrinde geçen iki sani konferansiyasına yığınadı. Birleşen Milletler Uramasının İlat Sani Önçü Fondunun İnsan Hukukları, Medeniyet ve Cins Meseleleri Önçü Bölümünün Yolbaşçısı Amina Patore, enelerin ölüm sanını azaltmak önçü tağallaların şovsuzluğu, mesela çemeleşmekte kapma karşılıkların bardığını görköz yerdiydi.
Because in most societies in the world, motherhood is very valued and celebrated, but yet,
Sebebi dünyanın köp cemiyetlerinde enelik gören koldan yar ve davaralan yar. Emma mesele çemeleşmekte uli problemalar hem bar. Şeylelikte köp ösyen yurtların Birleşen Milletler Kuramasının enelerin sağlığı önce kesitlen maksatlarına yetip bilcege gümana.
The goal 5 of the MDGs around maternal health will be achieved.
Birleşen Milletler Kuraması 1990-cı ve 2015-cı yıllar aralığında enelerin ölüm derecesini 75% azaltmağı göz önünde tutuyor. Birleşen Milletler Kuramasının öz önünde koyan ekli maksatlarının arasında hut enelerin ölüm derecesini peseltmek uğrunda en az öngü güdüşlük kazanılıptı. Her yıl yarım milyona golay ayal gövrülük ve çağı doğurmak bilen bağlılıkta yoğulyar. Kolumbiya Üniversitesi'nin sağlığı saklayış boyunca mektebinin profesörü ve öz vaktinde Birleşen Milletler Kuramasının enelerin sağlığı boyunca bilermenlerine konsultasiya veren Lynn Friedman, problema yeterlik derecede maliye, siyasi ve sosyal uğurlardan üns berilmeyenligini bellep, köp taraplayan çareler görülen yagdayında neticelerin peyda bolacağını aytdy.
Society commitment to put all the pieces together to make that happen. If all those things come together, it can happen.
Birleşen Milletler Kuramasının ösüş programmasının 2005-nji ýylda çaýdan maglumatlaryna görä çağı doğrulşy ösýän döwletleriniň köpüsinde enelerin ölümine esasy sebäp bolmagyna galýar. Owanistanda enelerin ölüm derejesi ýokary bolup, dünýä boýunça birinji orunda durýar. Çağı üstünde her 100 mingden 1800 ene ýogulýar. Owanistanyň görkezijileri belli bir derejede Afrikanyň Sahara regionuna gawat gelýär. Owanistanyň hökümeti 2020-nji ýyla çenli enelerin ölüm derejesini 20% peseltmek borcuny öz üstüne alypdy. Emma medeni we dini depdi sorular şeýlede kadaly bilimli medisina işgärleriniň ýetmezçiligi Owan hökümetiniň öz öňünde goýan maksatlaryny durmuşa geçirmek işini kynlaşdyrýar. Merkezi Aziýa döwletlerinde enelerin ölüm derejesi her 100 miň aýal arasında 100'den yokori. Hususan da Türkmenistan'da çağı üstünde her 100 mingden 130 ayal yoğulyar.
Moskva'da kavar çimiz gözünün teyin edin dediniz. Adatçı adamların goğu yaşayan yerleri deyilip deniz kenarları hovanın mail yerleri hasaplanyar. Yönedi ve Britanya'da yerleşen Liga Tomatlı Barlıklar İnstitutu'nun şöpte yayradan hasabatını adamların özlerini in bağıtlı hasaplayan yugurdunun soğuk hovatı bilen tanalayan Finlandiya'da görközlüptür. Eýtem adamlaryň Finlandiýa ýaly şeýle ýakymsyz howaly ýurtda öýlerini bagtly hataplamaklaryna näme täsir berýär? Şu hatabatlaryň baglanşykda teýinlen mikrofon öňünde kardeşim Altyn Amanurdy gydy.
Ösüş indeks saatly hasabat ýaly 3 ýyl bäri çap edilip gelýär. Şeýle hasabatyň üstünde ýeşenip onuň ýaýramagyna 1968-nji ýylda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň baş prokurory wezipetine ýelen Robert Kennedy-niň bir çykşy sebäp boldy. Şol çykşynda jenap Kennedy belli bir ýurdun ösüş derejesini görkezýän jem önürlýän içerki önümiň hemme ykdysady görkezçileri öýüdi çynalýanyny aýdyp, ýöne bolýan onuň durmuşyň hakyky manysyny görkezip bilmeýänligini berledi. Hutçul sebäplere görä Britaniýada ýerleşýän Legatum Institute yurtlaryň ykdysady görkezçileri bilen bir hatarda şol yurtda ýaşaýan adamlaryň şahsy erkinligini, olaryň jan taglygyny, bilim derejesini, howpsuzlyk meselesini hemde jemgyýet tarapyndan näme derejede gollaw tapýany ýaly görkezçileri öwrenip, ösüş indeksatly hasabaty ýaradyp başady. 2009-njy ýyl boýunça geçirilen Şwedek barlaglar jemi 104 yurtda ýaşaýan adamlaryň pikir esasyna düzülüpdir. Merkez Aziýa regionundan bu hasabatda diňe Özbekistan hem Gazakstan barada maglumat çap edildi. Ýagny hasabat boýunça 104 yurtdan Özbekistan 92-nji orunda ýerleşdirilipdir. Gazakstan bolsa 76-njy orunda ýerleýär. Şeýle hem bu barlygy eseri täsin bir fakt anyklady. Ören garyp yurtlarda ýaşaýan adamlar garyplykdan çykyp, olaryň girdeji artanyna käbir halatlarda bu şol adamlaryň özlerini bagtly duýmak duýgusynyň kemelmegine getirýändigi belli edilipdir. Şeýle-de bu barlyklaryň netijesinde ösüş alyp barýan faktorlaryň biri-birine baglydygy anyklanypdyr. Mysal üçin kiçi biznese hem dürli açyşlara ýol berýän ykdysadyýetli ýurtlarda şol kiçi telekeçiligiň ykdysady durnuklygyň esasyny tutmaga ýardam berýändigi belli edilipdir. Bu hasabata görä ýurdun dolanyşyna hem adamlaryň özlerini bagtly duýmagy bagly bolup durýar. Hökümetdäki şahsiýetler bagtly bolup guruply ýaşamagyň düýbüni tutýarlar, emma raýatlaryň ýaşaýşy barada ala diýen ýurtlarda ykdysadyýetiň hem bir golýany anyklanypdyr. Şeýle-de 10-20 ýyl mundan öňki gaty ýaramaz ýagdaýy başdan geçen käbir ýurtlaryň galkynyp ösüş gazanyp bilýänlikleri belli bolupdyr. Mysal üçin Irlandiýanyň ýylaty 20 ýyl mundan öňki garyp ýaşap dürli basyşlaryň aslynda iň sussy pet halklaryň biri bolupdy. Şwedeki hasabatda bolsa Irlandiýa 104 ýurdun içinde 11-nji orunny ýeledi. Irana kıyada geçen ýyldaky hasabat bilen deňeşdirilende ykdysady ösüşi, demokratik institutlar, howpsuzlyk hem gorag, hökümeti dolandyrmak, şahsy erkinlik, sosial ynam meselesinde ýaramazlaşyp 95-nji orunna ýerleşdirilipdir. Özbekistanyň ýagdaýy hem Iranyň kadan adawlyk tapawutlanyp, bu ýurt 92-nji orunna goýulypdyr. Özbekistanyň ykdysady ösüşi, demokratik institutlar, hususy telekeçiligi şahsy erkinlik hem sosial gorag ýaly faktorlar öňkisinden beterleşipdir. Gazakstan hem Özbekistan bilen baglanan köp faktorlarda pese düşüp, diňe hususy telekeçlik hem ykdysady dünýäde görkezçiler boýunça gowy bahalypdyr. Bu hasabatda Orsiýet 69-njy orunda bolup, howpsuzlyk hem gorag meselesini ýurdy dolandyrmak, şahsy erkinlik we sosial ynam ýaly faktorlar boýunça pes bahalypdyr. Orsiýetiň raýatlary diňe bir zatda ol hem bilim meselesini özlerini kanagatly duýanlyklaryny mälim edipdirler. Ukrainanyň ýagdaýy geçen saparklar bilen deňeşdirilende sosial gorag hem hökümeti dolandyrmak meselesine yaramazlaşypdyr. Bu ýurt 61-nji orunda ýerleşdirilipdir. Belarus 85-nji orunda ýeledi. Moldova bolsa hemme görkezçiler boýunça pese düşüp 78-nji orunda düşüpdir.
Siz Düýbe Britaniýada ýerleşýän Legatum atly barlyklar institutynyň taýýarlan soňky hasabat bilen baglanşykly teýini kardeşim Altyn Amanurdy gydyndan diňlediňiz.
Gaderli ýaşlar, ýaşlar programmasyna söhbetimiziň temalary bugedek şulardan ibaret. Eýsem Türkmenistanda ýaşlar ýaşuly nesle doly düşünýärmi?
Häzirki ýaşlar öýlerini has erkin alyp barýarlar. Bu bolsa biziň ýaşlylygymyzda ýaranyp.
Olaryň arasynda näme hilli düşünişmezlikler bar?
İki nesliň arasyna bir düşünişmezlik düşdi, şol düşünişmezlik hem barha soňlaşýar.
Ýaşlar, eger siz işte temalar gaplandyrýan bolsa, biziň gepleşigimizi siz ikinji gün aşgabat wagty bilen agşam saat 8:05-de, 9:35-de, çarşy günü irden saat 8:05-de dinläp bilersiňiz. Biziň gepleşiklerimizi dinläň.
Gepli yer Adatlyk Radiosu, siz Adatlyk Radiosu'nun Türkmen dilindäki gepleşiklerini dinleýärsiňiz. Türkmenistan ve halkara wakalaryna bagyşlanan habarlar gündeligi programmamyzy dowam etdiriýäris. Ozal habar ýerşimi diýeli, şu hepde Ýewropa bilelişigi, Özbegistana garşy girden ozalky sanksiýalaryň hemmetini iretmi ýagdaýda ýatardy. Ýewropa bilelişigine agda ýurtlaryň daşary işler ministrleri hepdeniň 2-nji güni Lüksemburgda geçiren matlagatlaryny Özbegistanyň hökümetini, insan hukuklaryny we kanunçylygyň durmuşdaky rolyny ýokarlandyrmaklyga tarap ruhlandyrmak maksady bilen sanksiýalaryň soňky taplarynyň hem ýatyrylýanlygyny eýlan etdiler. Eýtem Özbegistan, Belarusiýa ýa-da Birma ýaly awtoritar rejimli ýurtlara garşy Ýewropa bilelişiginiň ulanan ýa-da ulanýan sanksiýalary nähili ähmiýete ýa. Bu çäreler garaşylýan netijeleri berýärmi? Şu mesele Germaniýada habarçymyz Arad Perguş şeýle hin berýär.
Ýewropa Birliginiň özüne agda däl ýurtlara garşy jeda sanksiýalaryny ulanma baradaky geň taryhy uzak ömür sürmejek emek diýer. Birliginiň daşary işler ministrleriniň dünýäniň eň bir repressiýew ýurtlarynyň biri bolan Özbegistan baradaky çäklendirmeleri 27-nji oktýabrda ýatyrmaly etmegi sanksiýaly gurrunlar inni uzağa çykmaýan soňlanar diýen pikiri oýerýär. Geçen 10 ýyllykda Ýewropa Birligi jera çäreleriniň çylşyrymly toplumyny döretdi. Ol terrorizmde eli bar dip guman edilýän adamlaryň we guramalaryň mal-mülkini döndürdi. Öz prinsipleri bilen ogurdaşdal hökümetleri tekniki ýardamdan mahrum etdi. Siyasi sebeplere göre raiyatlarını tosak ediyen ya öldürüyen rejimler bilen katnaşığını kesti. Özbegistan, Belarusya ve Zimbabwe bu yurtların meşhur misalları olup duruyor. Yöne Evrosayud'un bu güyüşlü onancını ornadara batırlığı ne derece? Munun en sonku sinagi onun devletlerin üstünden hüküm çıkarara tayin ya tayin deldigi. Bu barada birliginiň ýazgysy adamy umytdan düşürýär. Bähbetleriň prinsiplerden üstün tutulýan nokadyna gelip ýetilenmek diýer. Bu babatda bir sapagalarlyk ýagdaý Özbegistan bilen Belarusiýa. Bu post-sowet diktaturalarynyň ikisi de şol bir ýoly ýygyrlap, sanlyca ýylyň içinde Ýewropa Birliginiň çoň ýygyrynjyndan çykyp, onuň diýalogda gymmatly partnerlerine ýewrildi. 2005-nji ýylyň may aýynda parahatçylykly protestçiler gyrlan soň birliginiň ähli gatnaşyklaryny döngdürýäni Daşkent boldy. Ýurdun ýokary derejeli resmiýetlerine wiza gadagan edildi, ýarag embargosy girdildi. Prezident Aleksandr Lukashenko 2006-da parlament saýlawlaryny galplaşdyryp, opozisiýanyň protestlerini basyp ýatyranyna özbek belasy Belarusiýanyň da başyna geldi. Ýewropa Birligi ýokary derejeli resmiýetlere wiza gadagan edip, olaryň mal-mülkini döngdürdi. Ýöne ol sanksiýa giýirdileli aradan 2 ýyl geçer geçmez çykara ýol agtarmak bolady. Awny goşak köplençem direktör eglişikleriň ewedine sanksiýa ýüki ýerdigi ýeňledildi. Indi hem Ýewropa Birliginiň sanksiýalarynyň Özbegistan diýini Belarusiýa bolsa doly rehabilitasiýa tarap barýar. Muňa bir ýeketäk ýa bir ýöntem düşündürüş ýok, diňe käbir meňzeşlikler bar. Ilki bilen Ýewrosoýuzyň ahlak taýdan dünýä dewletleriniň ýol başçysy diýip ikrar edilme arzuw hyýaly tutap gitdi. Munun hem dürli sebäpleri bar. Bularyň aňyrsynyň birligiň 1990-njy ýyllarda Balkanlarda hiç bir işi başa bardyrara güýjüniň çatmanlygyna barıp diýreýän bolmak mümkin. Ýöne oňa has ýan ýetiren ýolbaşylarynyň 2005-de başlanan Irak urşundan meýrak multilateralizmi wagt edip gelenligi. Özbegistan bilen Belarusiýa garşy sanksiýa giýirdilenine bularyň ikisi de bir ähmiýetsiz diktaturalar hasaplanypdy. Ýöne Ýewropa Birligi soňra dürli sebäplere görä bu iki ýurda ortaýetin gatnaşmagyndaky çylşyrymly regional göreşde esasy aktyorlar diýip garar boldy. Onuň soň energiýa bay Orta Aziýa bilen gatnaşyklaryna öňe ilerlemek üçin Daşkentiň hoşniýetligini gazanma zerureti döredi.
Germaniýada habarçymyz Arad Perguşy dinlediňiz. Geçen hepde Birleşen Milletler Uramasının Hopfulluk Gengeşinin hem işelik ağzalarının hem de Germaniyanın katnaşmağını İran'ın resmileri bu yurdun yadro programı sivilen bağlanışıklı meseleleri Viyana'da ara alıp matlağıtlaştılar. Bir näçe gün dowam eden bu öpleşikleriň netijesinde maslahata gatnaşan dünýä döwletleri Eýranyň urany baýlaşdyrmak işlerini daşary ýurtlaryň kömegi bilen amala aşyrmalygyny teklip etdiler. Tehran bu edilen teklip barada öz gutorlukluk arayışını geçen hepteniň anlygyny aýtmalydy. Emma garaşlan möhletde Eýranyň häkimetleri bu mesele barada öz garaýşlaryny ma'lum etmediler. Eýtem Eýranyň ýadro programmasy bilen baglanşykly öňe sürilen soňky teklip bu urdaky bar bolan meselelere näçe derejede çözgüt berip biler. Üstemeden teýinlen mikrofon öňünde käherdeşim Akmurat Urgunly.
Ýadro merkezi boýunça 5 derejede öndürilen urany daşary ýurtdan almalyk hakyna Birleşen Milletler Guramasynyň teklibine Eýran wagtyny jogap bermedi. Bir tarapdan bir ýurt şeýle urany alyp biljegini aýtýar, aýyr tarapdan bu teklip bilen ylalaşmagyň mümkinligi öňe sürilýär. Eýranyň jedel ýadro programmasynyň töwereginde gören problema we daşardan 5 derejede baýlaşdyrylan uranyň getirilmegi Gunmatar Tehran arasynak tendensiýanyň azalmagyna sebäp boljak aýdylýar. Bazar güni Eýran Gom şäheriniň ýadro merkeziniň gapysyny Birleşen Milletler Guramasynyň inspektorlary açdy. Halkara atom energiýa agentligi hödürlän teklibini Eýranyň Orsiýetden ýa-da Fransiýadan 5 derejede baýlaşdyrylan uranyň satyn alyp biljegi ma'lum edildi. Eýran Birleşen Milletler Guramasynyň bir teklibine 23 oktýabr şeýle jogap berip, bu barada ylalaşyga gol goýmaly ýöne bellenen möhlet eýýäm ötdi. 26 oktýabrda çykyşyny Eýranyň daşary işler ministri Menew Şermuteki öz döwletiniň daşary ýurtlarda 5 derejede uranyny baýlaşdyryp biljegini ýa-da ýadro ýanygyş üçin göni daşary ýurtlardan uran satyn almak meselesine üns berýänini ma'lum etdi. Mutlaka salgylanyp ýerine Tehranyň bekisinden birisini saýlaýany hakyna bir kunyň dowamyny jogap berip biljegini habar berdi. 2006 ýyly Birleşen Milletler Guramasy tarapynyň giýrizilen sanksiýa esasyna Tehran daşary ýurtlardan ýadro materiallaryny satyn alyp bilenok. Birleşen Ştatlaryň Strayer Üniversitetinde Eýran meseleleri boýunça analitik profesor Rasul Nafisi Tehranyň ýadro wagtdaky maksatlaryna şüphe bildirýänini aýtdy.
Aýa, döwlet Ahmedinejad we kull nizam-y Jumhuriýet Islam Iran alaga bilen tanyşdyrýy dary we jahany gar.
Prezident Ahmedinejadyň hökümeti we bütün rejimi taslandyrjylar Gunmatar bilen bar bolan dartgyllygy azaltmagy gyzyklanýarlarmy? Dartgyllygyň köşeşmegini olar öz häkimiýetini we halkyň hereketini basyp ýatyrmagy dowam etdirmekde bir gural hökümine peýdalanmalarmy diýen soraglar bilen Nefisi Eýranyň ýadro wagtyna aladylar dogrusyna şüphelerini beýan etdiler.
Edame sarkuwy mardym istifada nämekone.
23 oktýabrda bellenen möhletde Eýranyň halkara atom energiýa agentligine jogap berip bilmeýänligi bellenen möhlet barasynda ýolbaşçylaryň arasynda agdalalyk döreýärligi we aralaryň açylýanlygy hakynda kymyşmyş gurrunlaryň ýaýramagyna alyp geldi. Soňky günlerde birnäçe deputat şol sanyň parlamentiň spikeri we ýadro wagtyny gepleşikler alyp baran owalky resmi Ali Larijani ýadro merkezine gerek bolýan uranyň 75%-niň Orsiýetden satyn alınıp onuň Fransiýada baýlaşdyrylyp ýurda getirilmegi barada teklibi tanqid etdi. Tehran'ı viziti mahalle Türkiye'nin Premier Ministri Recep Tayyip Erdoğan, Eyran'ın yadro programmasının enerji öndürülmeğine gönüktürülen öne götürdü. Eyran'ın Birleşen Milletler Kuramasına oğulki ilçisi ve siyasi ılımların profesörü Mansur Farheng, Radyo Ferda bilen sövbetteşlikte, Gunmatar bilen gepleşiklerde Eyran'ın eli güçlü olup biler, yöne yurdun içine herkisiyle asla koğuşak bulmanı diyer.
روزنامه‌های ایران و دستگاه‌های تبلیغاتی ایران که با تعلق به دولت و رژیم هستند
حکومت دیگشلی مطبوعات و کنترل‌ها تقلنیان بیلکی خبر ورشتری ایشلرده یولباشلار یادرو کریزین قیسق مهلتلین نورسه چوزولمگین ایسلیرلر اولار اونی یورد اوچین اولی ینش دیپ پروپاگاندا دیپ بیلرلر اولار شی دیبم اوزلرینین قانونی تایدن بار بولون پرابلمالارین ینگمگی ایسلیرلر دیپ فرهنگ ایتدیار
مشکل مشروعیتی که در داخل پیدا کردن مواجه بشن.
بیزین شغارمز آنق، یعنی پراخاتچیلیگ اوچین یادرو تکنولوژیاسی هممیلر اوچین یادرو یارق هیچکیم اوچین دیپ ایرانین داشاری ایشلر منیستری متکی ایتدی.
کردیشیم آکمرات اورگونی اینلیدیňیز. Geçen hepdeniň ahirinde Aşgabatda Dünya Türkmenleriniň Gumanitar Assosiasiýasynyň Dowatdaky konferensiýasy geçirildi. Ýerli teýinçiler ozalky konferensiýalarda bolşy ýaly bu gedegem konferensiýanyň diňe öwgüli we mahawatlandyrjy çykyşlar bilen geçendigini belli ýerler. Etemleyen çün dünya Türkmenlerinin vekillerini özüne biriktiren bu oramanın konferensiyalarına dünyanın dürlü regionlarındaki Türkmenlerin ağırlı meseleleri kovdurmayar. Etem daşarı yurtlarda yaşayan Türkmenlerin durmuşunda şuğun kugun çözülmeli mühüm meseleler yok mu? Gelin şu mesele var da post-sovet devletleri oyunca bilermen Britanyalı analitik Alexander Naradetsky'nin komentariyasının mazmununu kardeşim Nazır Hudayberdi denilelim.
Состоявшаяся в Ашхабаде на прошлой неделе 12-я конференция гуманитарной ассоциации туркмен мира.
Geçen hepte Aşgabatda dünya türkmenlerinin gumanitar bileleşiginin 12-nji konferensiyasy bolup geçdi. Ol diňe bir Türkmenistanyň öz içindäki problemalary üntü çekmek bilen çäklenmedi. Türkmenistanyň daşynda ýaşaýan millionlarça türkmenleriň de durmuşynyň haçanam bolsa gowlanmagyna umyt ediýär. Ol ozalı bilen İran'ı yaşayan Türkmenler bilen bağlı şeyle. Ençimi 10 yıllıklar veri bu yurtta yaşayan Türkmenlerin yağdayının göz güderlik değerliği doğrusunu malumatlar gelip yetiyer. Olur yaşayan yurdunu köp sanlık kadaganlıklardır çeklendirmeler bilen yüzbeyiz oluyarlar. Olur dine bir maddi üçüncülük bilen bağlı olman, etnik milli ötüş bilen bağlı batışlar da ölçün alıyar. İran'ı 2,4 milyon aralığında Türkmeni yaşayar değiliyar. Yön olur yurtta ruhi, milli hem siyasi ötüş mümkünçülüklerinden mahrum. İran'ı Türkmen diline yekece mektebin yoktuğu hayran kaldırıyar. Hatta mekteplerde Türkmenlerin öz yeni diline gürleşmekine de kadaganlık var. Onu bozan çağılara ya da enatalara berleyen cezalar var. Türkmen milli geyiminne mektebe varmak barada gurrungan bolup bilmez. Şeýle çäklendirmeleri resmi Tehran öz döwlet siýasaty derejesinde saklaýar. Ähli etnik milli toparlar İranny şonuň ýaly berk düzgününe ýaşamaly bolýarlar. Bu ýurtda doğulan dünýä iýinin türkmen çağalaryna türkmen adlaryny takmagym gadagan. Türkmen diline ýekeje gazete jurnal ýok. İran'ın yerli hem merkezi hakimiyetini etnik ağırlıkların vekilçiliği barasında da yankılar aydıp olur deyip, post-sovet devletleri boyunca ekspert Alexander Naradetsky komentariyasını devam ettiriyor.
Предыдущий руководитель Туркменистана хоть и называл себя Туркменбаши, но никогда не пытался хоть...
Туркменистанын өнкү ýolbaşçysy özün Туркменбашы атланырынан болсо, ол İran ýolbaşçylaryna azda käýine täsir etmäge, Tehranyň Türkmen jemgyýetine bolan gatnaşygyny özgörtmäge, hatta finansmadam. Niyazov çıkışlarını özünü birinci nomerli Türkmen vatançı edip görkezmeli hali yerdi. Yönü iş bilen sözün arası yer bile gök yağlıdı. Oların birleşen, sepleşen yeri yoktu. Türkmenistan'ın teyze yolbaşının hakimiyet başına gelmek bilen, İran Türkmenlerine kovulga tarıp özgörüşler varasındaki umitler yanadan canlanı uğradı. Berdimuhammedov geçen hepte olan konferensiyada çıkış edip, biz dürlü yurtlarda yaşayan vatandaşlarımıza doğusluk kolumuzu uzatmağa hem işe tayyar dedi. Bu sözler İran'ı yaşayan Türkmenlerin yüreğini kovusundurman, kiminkiyin kovusundursun. Hazırki Türkmen lideri Niyazov'un kolayına varmağa korkun meselelerini kovdurup biler mi? Barlaşığa gitmeyi halamayan İranlılar bilen bir den derecede durup ılağlaşık barlaşık varatınına gurrun etmeye prezident aygıt eder mi? Berdimuhammedov aşı çılşırımlı kim kuvvetli konkurenti orfiyet bilen katnaşıklarını öz sözününe durup bileyendigini, hüccetlüğünü görkezmeyi başardı. Ol näme üçin İranyň öňünde ýöwürlemeli? Onu da ganyr watandaşlarynyň ykbaly arasyna gurrun gidýän wagty diýip, post-sowet döwletleri boýunça ekspert Alexander Naradetsky kommentariýasyny tamamlaýar.
Tym bolýa, kagda reč idýet o sudbe swoich kromnych sootechestvennikow.
Size post-sowet döwletleri boýunça bilermen Britaniýalı analitik Alexander Naradetsky'nin komentariýasynyň mazmununy kardeşim Nazar Hudaýberdi-den diňlediňiz. Bu komentariýadaky garaýyşlar awtoryň öz şahsy garaýyşlarydyr.
Hormatly dinleyijiler, 26-njy oktýabrdan Ýewropada gyş mewzumyna geçilýändigi üçin biziň efire çykýan tolkunlarymyz ýetýär. Her gün iýerden berilýän 8-den 9-a çenli bir sagatlyk gepleşiklerimizi gysga tolkunlaryň 5955 12015 kHz-lerini 49-25 metrlerde dinläp bolar.
Hormatly dinleyijiler, şunuňlaýyň ýöne Türkmenistan we halkara wakalary boýunça taýýarlanan şuňky habarlar günnüligi programmamyzda geçirip utaryaryz. Programmany Allamrat Rahim alpardy, oňa gowunç gere redaktorlyk etdi. Ýene-de efirde dostlar, hoş sag bolun.